Slăvit să fie Domnul, Dumnezeul vieții noastre pe care îl lăudăm, îl binecuvântăm și mulțumim că în orice vreme El este cu noi și avem motive să-i dăm slavă și glorie. Și în această dimineață vrem să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu în continuare, după acest timp binecuvântat de rugăciune, după cântări binecuvântate, minunate. Vă îndemn pe cei ce sunt aici să vă ridicați și cei acasă care doriți și puteți la fel. Să luăm Biblia și să privim într-un capitol care este unul din cele mai întregite capitole din Biblie, uitându-ne la o pildă care este poate cea mai frumoasă istorie, povestioară sau întâmplare care s-a spus vreodată, care o cunoaștem bine, dar să ne uităm la un aspect în această pildă care de multe ori intră în umbra primei părți. Luca, capitolul 15, capitolul pildelor lucrurilor pierdute și găsite. Ne uităm la cea de-a treia din aceste pilde, cunoscut sub titlul Pilda Fiului Risipitor. Sigur că titlul dat mai târziu de oameni și nu de Domnul Iisus Hristos, eu aș numi-o altfel și o să vă spun mai îndată cum. Și ne uităm la a doua parte, care începe cu versetul 25 și vom citi din Luca, capitolul 15, versetele 25 până la versetul 32. Fiul cel mare, mai mare, era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiul al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Doamne, îți mulțumesc că în această vreme tu ești pe tronul tău. Domnești plin de har, domnești plin de putere, nimic nu te tulbură, nimic nu te ia prin surprindere, Doamne, și sub această protecție divină ne putem ascunde și noi ca și biserica ta, Doamne. Îți mulțumesc că și mai mult decât, Doamne, protecția ta, în această vreme tu chemi oameni la mântuire, Doamne, chemi poporul tău la trezire, Doamne, chemi poporul tău la sfințire, Doamne, îți pregătești mireasa și, Doamne, în mod miraculos aduci oameni de care nu ne așteptam, Doamne, la mântuire. Binecuvântă-ne, Doamne! Lucrează al Tău cuvânt în noi, cercetează-ne, sfințește-ne și prin Duhul Tău cel Sfânt proslăvește-ți numele Tău în continuare. Amin. Ocupați-vă, vă rog, locurile. Mă bucur în această zi că putem să fim aici și doar ca și o paranteză pe marginea situației pandemiei care deja ne-am obișnuit mult cu ea, am început să îmi notez pe o foaie, sau mai bine zis, să-mi notez în jurnalul meu, lecții personale pe care le învăț de la pandemie. Și am început să, și vreau să dau voie ca să-mi predice pandemia și să văd ce vrea să-mi vorbească. Și un lucru care mi-a dat seama este că pandemia nu ne pocăiește. Nu te face mai bun criza. Criza are potențialul ca prin circumstanța aceasta să mă cercetez, prin faptul că am fost mult timp acasă izolați să ne rugăm cu familia, dar vreau să spun că criza nu produce în tine rugăciune. Criza nu produce în mine pocăință. Și dacă nu luăm seama și dacă nu în mod activ dorim să ne apropiem de Dumnezeu, nu facem activ pași. Virusul acesta doar ne infectează, nu ne face mai sfinți. Virusul acesta are capacitatea să distrugă, nu ne face mai pocăiți, nu ne face mai rugativi, ci chiar împotrivă, dacă ne lăsăm duși și nu suntem vegheatori, putem să devenim mai străini de biserică, mai cârtitori, mai nemulțumitori, să creăm în familie circumstanțe dificile, cum s-a spus, pentru copii, să crească într-un mediu toxic. Și noi, în loc să înțelegem chemarea lui Dumnezeu la pocăință, să ne facem mai răi. Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să luăm seama. Și poate din acest gând, mai multe luni la rând m-a cercetat acest personaj a fiului mai mare. Vreau să vorbim puțin și să vedem cum ne putem identifica. Cei către care vorbea Iisus aceste trei pilde despre oaia pierdută, despre banul pierdut și n-aș numi eu fiul risipitor, ci fiii pierduți, începe versetul 1 și spune de fapt cui se adresează el. Și foarte important când citim pildele lui Iisus Hristos sau ceea ce a vorbit el, să vedem cui s-a adresat. Că Dumnezeu prin Iisus nu vorbea doar așa în vânt, ci întotdeauna vorbea la țintă. Și spune aici, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarei cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Avem două categorii de oameni aici, pe vameși și păcătoși, pe oamenii care erau văzuți pleava societății, oameni nevrednici de chemarea lui Dumnezeu, nevrednici să fie numiți Israel, chiar dacă poate erau acolo, trădători, vânzători, curvari și curve și alte categorii, și farisei și cărturare, oamenii elita spirituală, ce se vedeau foarte vrednici, care meritau titlul de copii al lui Dumnezeu, care erau sfinți și unii cu alții nu aveau nimic de a face. Și vine Iisus și vorbește despre trei pilde, despre un om cu 100 de oi, unde se pierde una, despre o femeie cu 10 monede, 10 lei, din care se pierde una, și un tată cu 2 fii. Și vreau să spun de fapt că toți oamenii sunt creația lui Dumnezeu, toți oamenii aparțin de fapt lui Dumnezeu, dar prin propria alegere mulți se pierd, se îndepărtează. Dar inima tatălui, dând răspuns la această cârtire a fariseilor și a cărturarilor care primea, pentru că Iisus primea pe păcătoși, inima Tatălui iubește pe toți și cheamă pe toți. Și în ochii lui toți au aceeași valoare. Foarte frumos și happy end în prima pildă, când oaia pierdută, păstorul, omul își lasă 99 de oi, pleacă după ce a pierdut, o găsește și dă mare bucurie, mare fericire. Happy end în a doua pildă, unde femeia aceasta găsește banul pierdut și așa o mare bucurie că face nou o sărbătoare, cheamă vecinii, mare happy end. Happy end și în a treia pildă, de obicei, până acolo unde noi obișnim să o citim sau obișnim să ne adâncim în ea. Fiul tânăr care spune tatălui, moșneagule, m-am săturat de tine, dă-mi partea mea, chiar dacă tu încă trăiești, pentru mine ești mort, dă-mi partea mea de moștenire. Tatăl dă, foarte atent, la amândoi partea de moștenire. Pleacă în lume, își face de cap, ajunge la porci, nu mănâncă nici porci ce au, îi vine minte la cap și vrea să meargă ca și rob acasă și tatăl îl primește ca și fiu și face o mare sărbătoare. Dar această pildă nu se încheie cu un happy end, ci cu un mare semn de întrebare. Pentru că dacă tot se bucură, iată că acum dăm de personajul care pentru mine este unul din cele mai triste personaje a Noului Testament, pe lângă Iuda Iscarioteanul aș pune și pe el lângă personajele cele mai triste din Noul Testament, fratele mai mare. Spuneam că această pildă, eu nu i-aș pune titlul pilda fiului risipitor, ci în ținând cont de celelalte două pilde, aș spune că este pilda fiilor pierduți. Fiul cel mic nu a fost doar risipitor, ci el a fost pierdut. Și tatăl tocmai spune că a fost pierdut și a fost găsit. Dar ținând cont de toată pilda, amândoi fii sunt la fel de pierduți. Amândoi fii sunt la fel de căzuți, de îndepărtați și amândoi fii au la fel nevoie de harul și intervenția lui Dumnezeu. Pilda fiilor pierduți, din care numai unul a fost găsit. Și vreau să ne uităm la fiul cel mare și să analizăm puțin sindromul lui. Să analizăm puțin boala lui. Suntem în biserică, suntem pocăiți, suntem copii al lui Dumnezeu și nu ne edificăm sau chiar dacă ne-am identificat cândva în trecut cu fiul cel mai tânăr care a plecat în lume, a risipit, s-a pierdut, a fost găsit, stăm în biserică și mulțumim Domnului că aceasta a fost istoria noastră cândva. Problema este în a doua parte, unde Iisus Hristos se adresează în mod special fariseilor, cărturarilor, celor care se credeau fii al lui Avram, se credeau moștenitori a împărăției, se credeau că pe drept sunt numiți Israel și merită acest lucru, pentru că pentru ei se adresează această a doua pildă. Și de fapt, apogeul și de fapt accentul pildei nu cade pe primul fiu, ci cade pe al doilea. Care sunt sindromele lui? Și s-ar putea ca noi, poate, ca și copii al lui Dumnezeu de mulți ani, sau identificându-ne cu pocăința, cu biserica, cu rutina vieții de creștin, să cădem în acest pericol. Pilda și partea aceasta se încheie fără un răspuns. Și sunt multe istorii în Biblie, sunt multe pilde în Biblie care să nu dă deznodământul la sfârșit. Cartea Iona, de exemplu, nu dă deznodământul ce pățește ăsta. Bun, a fost în barcă, a fost aruncat afară, a fost înghițit de balenă, a fost cuipat de balenă, a stat sub acea plantă, acel tufiș, s-a uscat, a bombănit. Domnul i-a spus, de fapt, că mila lui este mare pentru această mulțime de 120.000 de oameni. Dar cum se încheie cu Iona? Mai înghite un alt animal. Îi vine mintea la cap să înțeleagă inima lui Dumnezeu? N-avem răspunsul. Avem pe cei trei oameni care vin pe drum cu Iisus Hristos și spun că vor să fie ucenici lui. La unii spune Iisus, vulpile au vizuini. N-ar fi omul înadun să-și pună capul. Altul vrea să-și e rămas bun de acasă. Dar la fiecare dintre ei nu vedem în final cum a reacționat. Chiar a luat în calcul prețul și a continuat să vină după Iisus Hristos, chiar a spus, nu mă duc acasă, ci mă duc după Iisus. Nu avem răspuns. Avem aici pe Fiul cel Mare, unde după ce îi spune Tatăl, că ar trebui să se bucure și El, că de fapt în traducerea originală nu este doar dar trebuia să ne veselim, ci ai trebui și tu să te veselești, sau împreună să ne veselim, nu știm, o ajuns să intre în casă sau nu. Și am putea spune, măi, ceva nu-i complet aici, ba da, e foarte complet. Și de ce? Pentru că răspunsul îți aparține ție și mie. Vrea Duhul lui Dumnezeu, prin acești autori, prin Iona, prin acești ucenici sau ucenici care vor să fie ucenici pe drum, fiindcă nu avem răspunsul lor, să ne introducă pe noi în poziția lor, să ne pună pe noi în poziția Fiului cel Mare și să vadă, măi, tu cum răspunzi? După insistența lui Dumnezeu, după chemarea lui Dumnezeu, după invitația lui Dumnezeu, după ce spune în față provocarea lui, după ce spune în față principiile împărăției lui, tu cum răspunzi? Și aici, în mod miraculos și divin, plin de înțelepciune dumnezeiască, textul antic, textul vechi de mii de ani, ne ia pe noi în ziua de astăzi, în 2020, și ne transpune în dialogul cu Dumnezeu, prin cuvântul lui, și ne cere răspuns. Și Fiul cel Mare și sindromul lui și caracteristicile lui mă îndeamnă pe mine să mă verific unde sunt. Fiul ăsta mare, vreau să spun că avea o problemă mai mică decât ăla mic. Mai mare decât ăla mic. Ăsta mare avea probleme foarte mare. Avea o relație distorsionată cu tatăl. De când a fost mic, a fost acasă. L-a cunoscut. A văzut toată întâmplarea cu fiul cel tânăr. L-a văzut cum și-a luat lumea în cap. O primit și el moștenirea când a primit-o celălalt, că tatăl a fost drept față de amândoi. A slujit, a fost acolo. Și acum vine acest capitol în viața lui, când se întoarce fiul mai tânăr și parcă dă pe față toată problema inimii sale. Și sunt momente în viața noastră în care Dumnezeu ne scutură bine de pe banca bisericii, ne scutură bine din comoditatea pocăinței noastre, fie că suntem slujitori care suntem responsabili, fie că suntem în biserică, prin în chemarea pe care Domnul ne-a dat-o, vine Dumnezeu și ne scutură din comoditatea noastră ca să ne dăm seama cât e ceasul. Să vedem seama unde suntem în relație cu El. Și această criză, această situație, să-mi dă șansa să ne reabilităm. Primul caracteristic acestui sindrom a fiului mare este robie în loc de relație. Toată atitudinea lui față de tatăl, toată părțirea lui cu tatăl se rezumea la o simplă, dură robie. Nu exista relație. Era în aceeași casă cu el, cunoștea toate principiile lui, făcea tot ce trebuia să facă, dar nu exista acolo relație. Vine de pe câmp, că era pe ogoră și muncea, se apropie de casă, aude cântare și veselie și se pare ceva ciudat. Măi, n-a fost prima dată că a fost veselie și cântare. Joc, scrie aici. Dar era pentru el ceva foarte ciudat. Se pare că nu cunoștea inima tatălui, care se aștepta pe în fiecare zi să vină fiul cel tânăr. Când tatăl l-a văzut de departe, să știți că n-a fost la întâmplare. Eu și el tată afară, stătea așa pe, la gard și uite că din întâmplare l-a văzut. Eu cred că în fiecare zi stătea și în mod activ era preocupat unde fiul mai tânăr. Întreba, poate vineau oameni care făceau comerț, poate robii plecau, se ocupeau de vite, se ocupeau de animale. Și el îi întreba, ai văzut pe fiul meu tânăr? L-ai văzut pe ăla mai mic? Dar unde a fost ăsta mare? Era departe. Acasă și totuși departe de casă. Eu în locul lui aș spune, măi, dacă e tată, dacă eu sunt fiu, măi, zgomot, e ceva ciudat, nu înțeleg ce se întâmplă, mă duc acolo și întreb. Dar el nu are niciun dialog cu tatăl, ci întreabă pe niște robi, măi, ce se întâmplă aici? N-a ajunge la tatăl să-l întrebe ce se întâmplă, ce cu veselie aici. Nu, el întreabă indirect, are un dialog indirect cu tatăl. Îl întreabă pe el. Și vine tatăl și iasă afară, tatăl, din casă, se roagă și să intre, dar el își aduce reproșul. Și aici poate în versetul 29 vedem miezul problemei acestei relații. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Eu slujit. Nu, problema este unde a fost acolo relația. Relația lui între el și tatăl n-a fost de tată-fiu. În ochii lui, această relație a fost de stăpân și sclav. N-a fost o relație normală. Tată și fiu care au părtășie, care slujesc. Da, fiul slujește pe tatăl, da, fiul ascultă, dar e conștient că e fiu. În ochii lui, el era doar un rob care slujește unui stăpân crud, unui stăpân care el îi slujește și așteaptă recompensă. Și care, în ciuda faptului că i-a slujit, în ciuda faptului că a trudit și a făcut tot ce a spus, nu i-a dat nimica pe baza ceea ce a făcut el. Și vine unul acum, la mai tânăr, care a risipit totul, a dat totul și nu numai că un ied îi dă vițelul cel îngrășat. Acolo a fost unul tânăr care probabil că pentru un scop măreț, poate încă nu definit, l-a îngrășat, l-a pregătit pentru ca să fie o sărbătoare mare acolo sărbătorită. Și acum vine acest fiu și pentru el îi dă acest vițel, dar lui nu îi dă. Relația lui a fost una de slujire și recompensă. Eu îți slujesc, eu trudesc și apoi merit ca să-mi dai. Și în toată aceasta el n-a înțeles harul. Harul de a fi fiu, harul de a avea prin relație totul. Și e și la noi acest pericol de multe ori. Să credem că noi slujim pentru ca să avem recompensă de la Dumnezeu. Să ajungem în acest circuit periculos, chiar dacă am fost mântuiți prin harul lui Dumnezeu, ne-am întors la El, să ajungem în această spirală în care noi facem totul doar ca să primim și să obținem ceva de la Dumnezeu. O slujire poate de frică să ne dea cu nuiaua în cap dacă nu facem ce este bine. O slujire din obligație și poate că ne chiar scârbă de multe ori și nu dorim, pentru că inima ne este altundeva, să facem ce să facem. Sau chiar să ajungem să spunem că, de fapt, Dumnezeu mă va mântui sau mă va binecuvânta, îmi va da, pentru că eu sunt un băiat foarte cum se cade, slujesc foarte mult și fac foarte multe lucruri. Și chiar dacă cunoaștem cu toți acest verset, pentru că de multe ori îl putem uita în viața asta de zi cu zi, ne spune Efeseni 2,8 începând, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Noi nu suntem mântuiți, nu suntem acceptați ca și copii al lui Dumnezeu pentru faptele noastre bune, ci noi suntem făcuți și mântuiți de Dumnezeu ca să ajungem să facem aceste fapte bune. Nu pentru fapte bune am fost făcuți, nu prin fapte bune, asta e diferența. Nu fac eu fapte bune pentru ca să obțin ceva de la Dumnezeu, ci pentru că am fost făcut copil al lui Dumnezeu, pentru că am o identitate nouă în El. Acum eu umblu în faptele Tatălui meu, semănând tot mai mult cu El. Și aici pierdem de multe ori când cădem din nou în spirala aceasta în care noi credem că trebuie să facem ceva pentru ca să obținem. Sau să credem că merităm ceva de la Dumnezeu pe baza faptelor noastre. Harul a fost nevoie pentru reabilitarea fiului mai tânăr, dar harul a fost nevoie și pentru reabilitarea fiului mai mare. Uitați ce spune aici versetul 20. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, i-a căzut pe gâtul lui și l-a salutat mult. Ciudat și neobișnuit. Ca un patriarh atunci să fugă în primul rând și apoi să sărute, să cadă în jurul gâtului fiului său care l-a barjocurit în față. Trebuia invers să fie. Dar la fel de ciudat, și tot un act al harului, a excesului bunătății lui Dumnezeu, este versetul 28. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Ce responsabilitate are un patriarh, un om care face ce vrea el cu tot ce este a lui, să se lase deranjat de la sărbătoare, unde el este personajul principal acolo, să iese afară la un fiu încăpățânat, care bombănește și nu-i convine, și mai mult decât atâta, să se roage de el să intre în casă. Știi ce este aceasta? Har. Dar și pentru cel care vine din lume, risipind, și cel care vine din lume cu toate gunoaiele lui, mirosind rău, tatăl are har și îndurare. Dar și pentru cel care este foarte încrezut în el, foarte sigur pe el, foarte meritos, Dumnezeu vrea să spună că are nevoie și el de har. Pentru că încrezarea lui, meritul lui, știi ce face? Îl ține în fața ușii. Și tot Dumnezeu trebuie să vină și să-l cheme ca să se apropie de el. Răspunsul tatălui care este? Versetul 31. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Răspunsul tatălui este, fiule, tu de fapt nu înțelegi deloc relația. Apropo, acesta niciodată nu-i spune tatălui tată. Niciodată nu-i spune tatălui tată. Dar tatăl îi spune, fiule, tu întotdeauna ești cu mine. Și dă ochii și deschide ochii ce înseamnă de fapt relația prin har. În primul rând, nu înseamnă să ai ceva, nu înseamnă să primești ceva, înseamnă ci să ai relația cu Dumnezeu. Tu ești cu mine. La această realizare o trebuie să ajungă și Avram în procesul vieții sale, pentru că și el a fost un proces. Până ce a ajuns Avram, părintele tuturor credincioșilor a trecut prin un proces. Și la un moment dat îi spune Dumnezeu, mi se pare că în Genesa 15, Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare și scutul tău. Și Avram îi răspunde, Doamne, ce-mi vei da? Și a trebuit abia în decursul anilor să ajungă Avram să înțeleagă că mai mult decât ceea ce-i dă Dumnezeu, Dumnezeu s-a dat pe el însuși lui Avram și spune că eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și Avram ajunge într-un final să înțeleagă că părtășia cu Dumnezeu, să ai relația aceasta intimă cu Dumnezeu, să fii numit prietenul lui Dumnezeu, este mai valoros decât tot ceea ce îți poate da Dumnezeu, chiar mai mult decât Isaac. Și pentru această părtășie cu Dumnezeu, el este gata să dea și să renunțe la binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar când ai această relație cu Dumnezeu, când ești întotdeauna cu El, cum spune aici tatăl fiului, El continuă și spune că tot ce am eu este al tău. Tot ce este al meu este al tău. Ești moștenitor, ai belșug, ai îndurare. Prin prisma aceasta nu este ciudată cerința fiului. Tu niciodată nu mi-ai dat un ied. N-a trecut prin mintea tatălui vreodată că fiul ăsta muncește și trudește pentru că el așteaptă cândva o recompensă. Știi ce era logic? Și poate că tatăl să-i spună, măi, dacă ai vrut un ied, de ce nu te-ai dus și ai luat unul? Că a fost al tău ca al meu. N-a fost în mintea tatălui că ăsta așteaptă recompensa, așteaptă salara în fiecare zi. El a trăit în această gândire greșită de recompensă. În mintea lui a fost un rob. Un rob acru care a slujit și a așteptat recompensă pe bază la ceea ce el face și a uitat de fapt că este fiu. Și-a uitat, de fapt, binecuvântarea și profunzimea relației cu tatăl. Și vreau să te întreb în această zi și eu pe mine, pentru ce slujești, de fapt? Pentru ce trăiești tu viața de pocăință? De ce te mai străduiești să trăiești o viață de credincios? De ce coli dimineața și vii la biserică sau deschizi live stream-ul? De ce cauți să citești din Biblie? Ce te motivează să postești? Ce te mai motivează să aștepți venirea Domnului? Și fii sincer cu inima ta, pentru că din afară nu se vede acest lucru. Aceasta este o taină a inimii. Este poate doar frica că îți dă Dumnezeu în cap dacă nu faci? Este poate dorința ca Dumnezeu nu cumva să-ți iei locul de muncă care acum e în seclatină? Este pentru că ți-e frică și de fapt vrei să te binecuvânteze Dumnezeu și aștepți cumva, Doamne, eu îți dau, așa ca și Iacov a făcut. Făcut un fel de business cu Dumnezeu. Doamne, dacă vei fi cu mine, dacă mă vei păzi în călătorie, dacă îmi vei da, atunci tu vei fi Dumnezeul meu. Da? O gândire total distorsionată și greșită. Și a fost nevoie prin multă trudă și durere să ajungă să înțeleagă de fapt binecuvântarea lui Dumnezeu pe care a dat-o el pe baza harului său mai încolo. Și să treci prin acest lucru. Sau stă la mijlocul slujirii tale, stă în spatele ei relația și dragul lui Hristos. Știți cum mă verific eu în această privință? Mă uit și mă analizez viața mea de rugăciune. Când am stat ultima dată în rugăciune și în loc ca să am lista mea cu cereri, cu dorinți, cu plângeri, cu situații grele, să spun doar, Doamne, mi-e dor să stau în părtășie cu Tine. Am așa de multe de cerut, am așa de multe nevoi, dar, Doamne, mi-e dor de Tine și vreau prezența Ta să mă cupleșească, vreau să stau în prezența Ta și, Doamne, mai mult decât orice, vreau să mă bucur de Tine și să am părtășie cu Tine. Când toată relația mea cu Dumnezeu se rezumă la așteptarea binecuvântărilor sale, se rezumă la un eu fac și El îmi face, eu îi dau și El îmi dă, suntem pe urmele Fiului mai mare. Se prea poate să nu fim înțeles harul lui Dumnezeu. Să trăim chiar ca și penticostali, ca și oameni născuți din nou, ca și oameni botezați cu Duhul Sfânt, din nou sub robia legii, sub care noi am intrat-o. Să trăim sub această robie și chiar să o transmitem mai departe copiilor noștri. Și în spatele pocăinței noastre, copiii noștri se vadă doar o bombăneală. Dacă nu vii la biserică, nu-ți dau bani. Dacă nu faci asta. Dacă nu ești din Biblie, dacă ești cu prieteni, dacă faci asta. În loc să vadă noi dragostea pentru Dumnezeu și aceasta să inspire. N-ați avut profesor la școală care, chiar dacă materia v-a încântat, cum o predat ei de acri și de înăcriți materia, v-a săturat și de această materie și a spus că abia aștept să treacă semestrul? Și poate ați avut și voi acești profesori care ați avut un obiect unde cu groază v-ați uitat la începutul anului, matematică, engleză, n-o suport. Dar profesorul, așa de pasionat de materia aceea, așa de drag, ăla parcă s-a născut profesor. Parcă s-a născut cu cartea de engleză în mână. Așa de pasionate de acea materie, încât tu, care de fapt ai stat la distanță, o prins această pasiune în tine. Eu am avut acești profesori care au stors din mine ultima picătură de nervi, pentru că am avut pasiunea să învăț acea materie și am putut să excelez acolo. Copiii noștri nu vor putea să îl cunoască pe Dumnezeu, să aibă pasiune pentru el, că noi le dăm cu bâta. Pocăință sau bâtă. Ci în primul rând când văd în noi pasiune pentru Hristos. Când văd noi relația, nu rob, stăpân, măi, eu să știi că mă pocăiesc și mă străiesc că altfel mi-a Dumnezeu și locul de muncă și sănătatea și mă bagă și în iad. Și când văd în noi faptul că Dumnezeu ne-a făcut fiii lui. Nu vă mai numesc rob, Ioan 15:15. Pentru că robul nu știe ce are stăpânul său, dar vă numesc prieteni, pentru că v-am împărtășit toate tainele tatălui meu. Când văd în cei din jurul nostru această relație pasionată, plină de dragoste cu tatăl, când văd în noi un singur principiu, iubește-L pe Dumnezeu și fă apoi totul ce vrei, adică însemnând că prin prisma dragostei lui Dumnezeu, tu străiești viața, nu prin prisma legii, nu am voie să fac asta, nu am voie să fac asta, nu-i voie asta, nu-i fac asta, ci prin prisma că eu iubesc pe Dumnezeu și fac orice ca să păstrez această relație. Și dacă nu fac un lucru, nu-l fac pentru că mi-e frică că încalc legea, nu mi-e frică că îmi dă în cap, nu mi-e frică că mă bagă în iad, ci am o singură frică, să nu vulnerez această relație sfântă. Relație creată prin sângele lui Iisus Hristos. Hristos a dat totul pentru mine, m-a mântuit prin sângele Lui, s-a dăruit mie. Oh, mă dăruiesc și eu cu totul Lui, din dragoste, nu din groază. O astfel de relație, o astfel de trăire, inspiră și pe cei din jurul nostru. Dar cine nu a cunoscut harul, cine nu trăiește conștient de harul lui Dumnezeu, că tot ce are nu-i se cuvine, ce este meritul lui Dumnezeu, îndurarea Lui, nu poate să arete har pentru alții. Și dacă caracteristică a fost robie în loc de relație, a doua este mânie în loc de milă. Mânie în loc de milă. Versetul 28 ne spune în felul următor. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casa tatălui său. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. În casă e bucurie, în casă e sărbătoare și el se umplă plin de mânie. Uitați inima tatălui. Când tatăl îl vede de departe, când tatăl îl vede de departe, îi se umple inima de milă și îl primește pe tatăl, pe fiul său. Îl primește că i s-a făcut milă, versetul 20. Dar acesta, fiu, în loc să aibă milă, are mânie. Și foarte interesant, versetul 30 spune, când a venit acest fiu al tău, nici măcar nu are, nici măcar nu poate să spună acest frate al meu, ci îl numește acest fiu al tău. Eu n-am de-a face cu el. Eu nu mă identific cu el. Eu nu pot să stau la masă cu el și să depărtează de el. Și în loc să aibă această compasiune, această milă, are mânie. Și întotdeauna în viața mea, când nu voi trăi în harul lui Dumnezeu, conștient că dacă stau la amvon și predic 10 predici pe săptămână, sau dacă nu o fac, dacă postesc 5 zile pe săptămână sau nu, e bine să fac, e bine să lucrez, dar totuși, la finalul zilei, eu trăiesc prin harul lui Dumnezeu. Eu voi ajunge în cer nu pentru că am predicat mult, nu pentru că am postit mult, nu pentru că am fost tare. După ce am făcut totul ce trebuie să fi făcut, sunt un rob netrebnic și voi avea intrare în cer prin harul și mila lui Dumnezeu. Dar că nu trăiesc conștient de acest lucru, va interveni lipsa de milă. Va interveni să nu mai judec prin milă, ci să judec prin merite. Să judec prin merite. Și vine timpul și putem vedea aceasta și în lucrarea în limba germană. Și să știți că una din surprize mari după epidemia aceasta, pandemie, când va fi, știți ce va fi? Una este ceea ce a spus fratele Ionel. Marea întristare că cei de care ne așteptam să vină înapoi nu vor veni. Mulți de a noștri care am spus, măi, au fost cu noi, au cântat cu noi, a fost aici, să fi dispărut de pe scenă. Și o a doua mare mirare după pandemie, când vor fi toți aici, fără restricții, măști și alte chestii, va fi că vor fi aceștia printre rândul oameni la care nu... Și Dumnezeu e luat. Știi cineva stat poate lângă tine? Acolo? Sora samariteancă, care a avut 5 bărbați și era pe care are acum nu ia ei. Și va sta lângă tine, pentru că harul Domnului a chemat-o. Lângă tine acolo știi cine va sta? Fratele Legiune, care a fost un descreierat în lumea aceasta, prins de droguri, prins de draci și Hristos în mila lui l-a găsit și l-a dus acasă. Și va întinde mâna în aceeași blit cu tine la cină. Și va fi bozat cu același duh ca și tine. Și va începe poate să prorocească, va începe poate să slujească și va începe poate să crească mai mult pentru că Dumnezeu dă cum vrea El. Ce se va răsculi în tine și în mine? Doamne, eu de atâția ani te-am slujit. Am stat în biserică, am dat cotizația, am dat încă mai mult decât 2 salare pentru brun, am făcut, Doamne, și vine prăpădita asta și vine ăsta, Doamne, nu se poate! Unde-i harul care te ține pe tine și pe mine? Noi avem, pentru că judecăm. Haideți alt scenariu. Avem în biserică tot felul de tensiuni uneori, pentru că așa este în familie mare. Întotdeauna există și motive ca să mai ne supărăm. Și vine fratele tău care ți-a făcut multe greșeli, care ți-a greșit, poate că nu-ți convine ce-a făcut și poate că e timpul să te împaci. Poate tu ai fost mai drept, ai fost mai corect. Și nu-ți clarifici conflictul, pentru că nu merită. Tu ai rămas pe poziție, tu n-ai comentat, el a comentat. Nu se poate acest lucru. A, pe când mă uit după merite și mă uit după lucrul acesta, să știți că cele multe conflicte nu se vor clarifica. De fapt, dacă ne uităm după merite, am fi toți acum în iad. Pentru că Dumnezeu în harul lui ne-a mântuit când eram încă păcătoși. Dar când vine harul și conștiința harului în mintea mea, acest har, când fratele meu îmi greșește, îmi va spune, Ruben, tu mi-ai greșit la fel de mult. Am avut prilejul minunat să-mi trimit pe fiul meu să mântuiască lumea aceasta și tu ai prilejul minunat acum să ierți, fără ca să-ți dai oamenii un prilej pentru acest lucru. Să trăiești harul meu. Eu nu pot să mor pe cruce pentru omenire. Știți lucrul acesta? Eu nu pot să-mi iert un singur păcat. Dar pot să continui lucrarea harului prin faptul că celor care mi-au greșit mie să le iert fără merit. Harul conștientizat în mintea mea creează milă. Lipsa de har creează mânie. Pentru că mă compar eu cu el și nu ne comparăm noi doi cu Hristos. Pentru că în etelul Hristos, faptul că ai făcut 5 păcățele, păcățele se cuvânt românesc, nu există, păcat e păcat, 5 păcățele s-au făcut unul 10 păcățele, încumpărați cu Hristos, ne toți prăpădiți păcătoși. Dar noi ne comparăm așa, uite, 5 păcățele, 4 păcățele, 10 ani în lume, 5 ani în lume, bârfit mai mult, mai puțin. Măi, înainte lui Hristos, înainte Sfințelui lui, toți suntem păcătoși. Dar noi ne luăm la bani mărunți așa și ne comparăm frumos și noi nu știm că avem de face cu Hristos. El s-a mâniat. El s-a mâniat. Și Hristos spune în Matei 5, când veneau să se socotească cu el, din nou, categoria deosebită, cărturare și farisei, Matei 9 cu 13, spune aici, duceți-vă de învățat ce înseamnă milă voiesc, chiar nu jertfe, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cum privești pe ceilalți, poate pe cei mai slabi? Prin prisma meritelor sau prin prisma harului? Când Iisus lui Simon, dacă nu mă înșel, gândindu-se la acea femeie păcătoasă, cui s-a iertat mult, iubește mult, eu cred că pentru noi este concluzia greșită să spunem, măi, cât mi s-a iertat mie? Măi, eu dacă pot să înghit pe mai puțin, înseamnă că am avut mai puține păcate să-mi fie iertate. Asta e concluzia greșită. Știți ce e concluzia corectă? Nouă tuturor ne-a iertat mult Dumnezeu. Din cauza aceasta avem toți datoria să iubim mult. Cine poate aici sau acasă să spună, mie Dumnezeu mi-a iertat foarte puțin, că am avut foarte puțin. Pentru mine a fost 85% meritul meu și diferența a făcut-o Hristos de 15%. Cine poate să spună lucrul acesta? Nouă tuturor ne-a dat mult Dumnezeu în Hristos. Din cauza aceasta, cu toți avem datoria să iubim mult. Doamne, ajută-ne! Și închei, pentru că deja sunt într-un maraton destul de lung, cu al treilea gând care îl vedem aici, bucurie peste tot. Bucurie la oaia rătăcită, parcă așa că ciudată reacția. Măi, ai 99 de oi, ai căutat-o pe una, ai găsit-o bine. Dar acum investești mai mult în sărbătoarea oii găsite decât e valoarea oii. Poate chiar a fost nevoie de o oaie două ca să facă sărbătoarea. E ciudată sărbătoarea asta, măi. Ai 10 lei, pierzi un leu. Măi, taci din gură că ai făcut curățenie și ai pus capă, ai pus pe dos toată casa ta pentru un ban și nu știi câte zile ai băgat acolo de muncă. Ai găsit-o, taci, pune-o în vitrină și liniște. Faci o sărbătoare, poate care are valoarea de 10 lei, toată mâncarea. Nu potrivește, așa-i? Vine prăpăditul ăsta de fiu și poate acel vițel îngrășat care poate a fost pregătit pentru o sărbătoare mare, deosebită, îi dată pentru el. Dar tot se bucură ciudat. Dar unul nu se bucură. Unul nu se poate bucura. Și un sindrom care îl putem lua și noi aici, dacă suntem pe urmele fiului mai mare, este frustrarea în loc de fericire. Frustrare în loc de fericire. Și aici intră în inima ta și în viața ta și întreabă-te un lucru. Ce-ți produce bucurie? Sau mai mult, cât de mult te bucuri de relația cu Dumnezeu? Nu spune cât de mult slujești, nu spune cât de des ești la biserică, nu spune cât de mult te faci, ci pur și simplu întreabă-te, îți produce bucurie relația cu Dumnezeu? Dacă relația cu Dumnezeu nu mai produce bucurie, să știi că îți două lucruri. Unu, ai o problemă mare și doi la mână, îți vei căuta altundeva bucuria. Pentru că omul, fie că suntem foarte spirituali și nu vrem să o spunem sau vrem să o recunoaștem, omul are dorința să se bucure. Și de fapt, tot ce fac oamenii pe acest pământ este truda căutarea fericirii. Și omul a fost creat să se bucure. Dar nu de roșcoavele porcilor, nu de mizeria păcatului care îți promite bucuria, dar apoi te nimicește, ci de relația scumpă și sfântă cu Dumnezeu. Și dacă am fost creat pentru acest lucru, eu voi căuta să-mi satisfac această dorință. Și oamenii care nu găsesc bucuria în Dumnezeu, nu stau depresivi acasă și se uită la perete așteptând moartea, ci o caută în gunoaiele lumii, o caută în substitute. Și poate asta este unul din cele mai mari pericole și o ispită autocreată, că atunci când noi nu avem satisfacția și bucuria în Dumnezeu, automat o vom căuta altundeva. Și vacuumul sau vidul acesta creat de lipsa împlinirii în relația cu Dumnezeu va da o foame și o tânjeală profundă după poftele lumii, după gunoaiele lumii și vom ajunge unde nu ne putem închipui. Tot se bucură și singurul gând sau singurul lucru amintit pe care îl vedem aici, care i-ar fi adus bucurie fiului mai mare, este aceasta. Nu mi-ai dat niciodată măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Vreau să vă spun sincer, nu văd niciun fel de problemă să faci o capră la grătară. Eu n-aș prefera capră că nu-mi place nici gustul, nici mirosul. Dar nu e o problemă să faci un grătar cu prietenii. Știți unde este problema? Când un om pe care îi spune tatăl a fost mort și înviază, un om care a fost pierdut și a fost găsit, tu vezi mai puțină merit de bucurie de a te veseli de acest lucru decât de un grătar cu prietenii tăi. Este o problemă în corelație aici, enormă, cer la pământ. Eu mă mâni și mă supăr că s-a pocăit un om care a fost mort, de fapt o înviere din morți, dar dacă aș avea un cotlet la grătar, asta ar fi bucurie, măi. Asta ar fi bucurie. Corelația lui și valorile împărăției sunt total date peste cap în ființa lui. Pentru că atunci când te îndepărtezi de inima tatălui, te îndepărtezi și de bucurile casei și o vei căuta altundeva. Și când nu mai ne bucurăm de bucuria cerului, știți unde suntem? Departe de cer. Că nu mai te bucuri când un om se întoarce din păcat, că nu mai simți bucuria în părtășia frățească, când nu mai bombănești că din nou nu ne întâlnim, că din nou restricție, că comitetul face așa, că acolo e așa, ăla e așa, nu ne convine acolo. Și tot mă bombănești. Să știi că problema nu este cu ăia și cu ăia, ci problema este în tine în primul rând. Pentru că ți-ai pierdut bucuria cerului. Te-ai bucurat de o mașină nouă, așa-i? Te-ai bucurat de un salar nou, așa-i? Te-ai bucurat de o casă nouă, așa-i? Numai gândul îți face pulsul să pulsezi, deja visezi acolo cum stai pe terasă, cum stai la volan, la semafor, cu mâna pe geam, mașină nouă, cum parchezi aici în față pe colț la biserică, să o vadă toți. Așa-i? Pulsul deja și transpirația deja e pe tine. Da, dar gândul că se pocăiesc cu oameni, gândul că Dumnezeu ne-a ajutat să facem un pas și chiar cu societatea acum am trecut peste acest hop cu mass media, cu ajutorul Domnului bine, se putea altfel, nu contează, așa-i? Da, câteva exemple, poate dure, dar îți mai produce bucurie relația cu Dumnezeu? Bucuriile cerului, a împărăției, mai produc în tine bucurie? Sau te lasă rece tot? Dacă ești departe de bucuria cerului, se prea poate să fii departe de cer. Și trebuie ca în inima mea și inima ta să întoarcă Dumnezeu din nou. Inima înspre El și ființa înspre El. Domnul să ne ajute și să lucreze în noi. Îmi pare rău dacă mesajul a fost puțin mai dur, sunt lucruri care mă preocupă pe mine în această zi și în această vreme. Sunt lucruri care vreau să mă trec eu prin filțul lor și să văd unde sunt și cum stau și Dumnezeu să lucreze și să-și facă lucrarea Lui desăvârșită în mine. Trăiești o robie acră și rece în care doar aștepți recompensă sau trăiești o relație scumpă de Dumnezeu în care poți să spui: chiar dacă smochinul va înflori, chiar dacă criza mai durează un an, chiar dacă noi vom mai întâlni jumătate de an, chiar dacă salariul nu înflorește, chiar dacă nu sunt cai putere în garaj, chiar dacă sănătatea nu merge, eu tot mă voi bucura de Domnul mântuirii mele. El este partea mea de moștenire. Vei putea să găsești milă pentru cel căzut, milă pentru oameni care stau poate în responsabilitatea bisericii și se frământă pentru binele mers al bisericii, milă pentru fratele tău care te sună să ceară iertare, sau vei trăi cu mânie, cu mânie că ție ți se cuvine altfel. Vei putea să înlocuiești frustrarea ta, care ai adunat-o peste ani, cu fericirea bucuriei lui Dumnezeu, a împărăției Lui, a bucuriei mântuirii? Cred că în această dimineață Dumnezeu nu mai a ieșit în căutarea fiului, așa zis, risipitor, ci a ieșit în mod special în căutarea fiului mai mare. A ieșit poate în fața casei, a ieșit să stai de vorbă cu tine și cu mine, să vadă unde suntem și să ne lansezi o invitație. Ești aproape, dar ești pe lângă. Ești acasă, dar ești departe de casă. Și Dumnezeu te cheamă mai aproape la inima Lui, în prezența Lui. Și harul Lui, care e nemărginit de mare, să ne găsească și să ne umple pe toți. Amin.